Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ប្រហោះ 400 ខែ បោះ ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប៉ូលីសបារាំងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យ3នាក់ដែលវាយប្រហារការិយាល័យកសែតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នោះហើយការពលរនីអុចអាររបស់ព្យាការីមហាម៉ាត់បានបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាកងទ័ពរបស់ខ្លួន3នាក់បានស្លាប់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចោទប្រកាន់មេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរអំពីបទពុករលួយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកក្រុមគ្រួសារពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងកាឌីណាល់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកលើកទី1ពីប្រទេសភូមាត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកកាន់សាសនាខុសៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសនេះសេចក្តីពុស្តារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
មន្ត្រីបារាំងនិយាយថាប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើង3នាក់នៅក្នុងឃាតកម្មដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅការិយាល័យទស្សនាវដ្ដីគំនូរធ្លុកកំផ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសពួកអាជ្ញាធរនិយាយថាអ្នករងការចោទប្រកាន់បាញ់ប្រហារ2នាក់ជាបងប្អូនបង្កើតដែលជាសញ្ជាតិបារាំងម្នាក់មានអាយុ34ឆ្នាំហើយម្នាក់ទៀតមានអាយុ32ឆ្នាំជនសង្ស័យទី3មានអាយុ18ឆ្នាំជាសិស្សសាលាសញ្ជាតិរបស់ជននោះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីជនប្រដាប់អាវុធបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅខាងក្នុងការិយាល័យកសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្វែងរកប្រមាញ់ពួកអ្នកវាយប្រហារដ៏ធំមួយហើយបានទាក់ទាញមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចេញមកតាមផ្លូវនានានៅទូទាំងប្រទេសបារាំងដើម្បីគាំទ្រជនរងគ្រោះបុរសប្រដាប់ដោយអាវុធធុនធ្ងន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់បានចូលក្នុងការិយាល័យរបស់ទស្សនាវដ្ដីធ្លុកកំផ្លែងប្រចាំសប្តាហ៍ឈ្មោះ Charlie Hebdo ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំរបស់បណ្ណាធិការដោយបានសម្លាប់អ្នកកសែនជាច្រើនអ្នករួមមានប៉ូលីស2នាក់ផងពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកបានរាយការណ៍ថាបានឮពួកបុរសពាក់របាំងមុខស្រែកពាក្យថាព្រះជាម្ចាស់អស្ចារ្យណាស់ជាភាសាអារ៉ាប់នៅពេលដែលពួកគេបានចូលក្នុងការិយាល័យកសែតក៏ប៉ុន្តែគេក៏បានសង្កេតឃើញថាអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះនិយាយភាសាបារាំងយ៉ាងរអិលគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះទេបារាំងបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នភេរវកម្មដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនេះទង់ជាតិបានត្រូវបញ្ចុះត្រឹមពាក់កណ្ដាលដងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីហើយលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សួរឡងបានអំពាវនាវឲ្យមានការកាន់ទុកជាតិរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមានលោក Stéphane Carbonnier នាយករបស់កសែតនោះហើយនិងអ្នកគូគំនូរធ្លុកកំ pl ែងដល់ល្បីល្បាញ3នាក់ទៀតមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សួរឡងបានប្រកាសប្រឆាំងការបាញ់ប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មជាច្រើនបានត្រូវបង្អាក់នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ
Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie vient d'être commis ici à Paris
លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថា យើងបានទទួលរងការគំរាមកំហែងពីពុះតែយើងជាប្រទេសមានសេរីភាពហើយពីពុះតែយើងជាប្រទេសមានសេរីភាពនេះហើយយើងនឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគំរាមកំហែងទាំងនេះហើយយើងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ជនកុកខ្លួនទាំងនោះការវាយប្រហារដល់បល្ល័ង្កការពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីលើទស្សនាវដ្តីថ្លុកកំប្លែងប្រចាំសប្តាហ៍ Charlie Hebdo របស់បារាំងជាការវាយប្រហារបន្តបន្ទាប់នៅពេលថ្មីៗបំផុតសម្ដៅទៅលើកសែតប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានព័រណីរបៀបបង្កហេតុពីព្យាការីមូហាម៉ាត់ក្នុងគំនូថ្លុកកំប្លែងដែលមានលក្ខណៈអុចអាលភាពចម្រូងចម្រាសបានកើតមានឡើងអស់មួយទស្សវត្សចាប់តាំងពីកសែត Jylland Posten របស់ប្រទេសហូឡង់បានបោះពុំផ្សាយគំនូរថ្លុកកំប្លែងដែលមាននៅក្នុងវិចារណកថាចំនួន12ដែលពលរនីព្យាមហាព្យាការីមហាម៉ាត់ដែលត្រូវបានបោះពុំផ្សាយឡើងវិញនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្មានខែក្រោយមកនៅពេលរូបថ្លុកកំប្លែងបានរៀលដាលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការតវ៉ាប្រឆាំងហិង្សាបានផ្ទុះឡើងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង200នាក់ស្លាប់កាសែតប្រចាំសប្ដាហ៍ Parisien ដែលមានលោក Stephen Carbonia ជាបណ្ណាធិការដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាថ្មីថ្មីបំផុតជាជនស្ថិតនៅជួរមុខគេនៃការចេញផ្សាយដែលសាកល្បងព្រំដែននៃសេរីភាពការបញ្ចេញមតិដែលជាការធម្មតានៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចក៏ប៉ុន្តែអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនបានជំទាស់ប្រឆាំងដោយការខឹងសម្បារដល់រូបថ្លុកកំប្លែងរបស់ព្យាករីមហាម៉ាត់ហើយនឹងអត្ថាធិប្បាយដែលចំអកឲ្យសាសនាអ៊ីស្លាមនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែននិយាយថាទាហាន3នាក់របស់ខ្លួនបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកទៀមទាបំបីរត់គាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនេះនៅក្នុងការផ្ទុះអាវុធឡើងវិញនៅអំពើហឹង្សាថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការឈប់បាញ់គ្នាបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមកលោកអាន់ទ្រីអ៊ីលីសិនកូអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីគីវកាលពីថ្ងៃពុធថាទាហានម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយការលួចបាញ់ម្នាក់ទៀតដោយអាវុធធុនតូចហើយនឹងជនទី3ដោយកំភ្លើងក្បាលនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅជុំវិញតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាហានអ៊ុយក្រែនទី4បានរងរបួសការវាយប្រហារកើតមានឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រពន្ធបនគ្រីស្ណាអ៊ីស្ទឺនអូថូដុកកាលពីថ្ងៃពុធហើយនឹងមុនជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉េសិនកូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងមេដឹកនាំបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះតុលាការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រហារជីវិតបុរសម្នាក់ដែលមានទោសពីការចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ Hafiz Imran បានរងការចោទប្រកាន់ពីការចាប់ពង្រត់លោក Warren Winston បុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយអាមេរិកដែលត្រូវបានចាប់ដោយបុរសប្រដាប់អាវុធពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Lahore កាលពីឆ្នាំ2011លោកនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយប៉ាគីស្ថានបានដាក់ទោសប្រហារជីវិតកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីពួកជនសកម្មយុទ្ធបានវាយប្រហារសាលារៀនមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបេសវ៉ាហើយបានសម្លាប់មនុស្ស150នាក់ភាគច្រើនជាសិស្សសាលារៀនលោក Weinstein បានត្រូវគេជឿជាក់ថាបានត្រូវគេឃុំនៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះយោធាប៉ាគីស្ថានកំពុងប្រយុទ្ធពួកជ្រុលនិយមពួកអ្នកចាប់លោកបានបញ្ចេញកាសែតវីដេអូ4ដែលពាក់ព័ន្ធលោកភាគច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2013អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានចោទប្រកាន់បន្ថែមលើមេបញ្ជាការទាហានជើងទឹកជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរពីបទពុករលួយលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាការចោទប្រកាន់នេះកើតឡើងចំពេលដែលសហសេវកម្នាក់ទៀតដែលជាប់ចោទដូចគ្នាទទួលកំហុសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
តុលាការសហព័ន្ធអាមេរិកកាំងមួយនៅក្នុងទីក្រុង San Diego ក្នុងរដ្ឋ California បានបន្ថែមបទចោទប្រកាន់លើមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតខ្មែរពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលសហសេវករបស់លោកម្នាក់ទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទដូចគ្នានោះបានទទួលទោសកំហុសនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការដែល VOA ទទួលបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធលោក Michael Vanakkam Mesevic និងលោក Jose Luis Sanchez អាយុ42ឆ្នាំជាមេបញ្ជាការម្នាក់ទៀតស្ថិតនៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នាថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកយោធាចុះកិច្ចសន្យាឈ្មោះ Glen Defense Marine Asia មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានបោកប្រាស់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាន
ៅថ្ងៃនេះដែរមេបញ្ជាការយោធាជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក Michael Vanakkam Misevic អាយុ47ឆ្នាំដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ពីលើកមុននោះត្រូវចោទប្រកាន់ដោយមហាគណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងតុលាការភាគខាងត្បូងរដ្ឋ California ពីបទល្មើសតាក់ទងនឹងការសូកប៉ាន់ចំនួន7បន្ថែមទៀត
លោកខឹមវណ្ណៈមិនបានទទួលកំហុសពីការចោទប្រកាន់រាប់បញ្ចូលទាំងការផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឯកសារនិងការប្រើប្រាស់អិទ្ធិពលរបស់លោកនោះទេកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់តុលាការដដែលបានបញ្ជាក់ថាមេបញ្ជាការម្នាក់ទៀតនៅក្នុងក្រុមរបស់លោកដែលជាប់ចោទពីបទស្តីងគ្នានោះគឺលោក Jose Luis Sanchez បានទទួលកំហុសដោយសារភាពថាលោកបានប្រើប្រាស់អិទ្ធិពលរបស់លោកនឹងផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនចុះកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅព័ត៌មានសម្ងាត់ស្ដីពីផ្លូវចល័តរបស់នាវាទី7សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ផ្សេងៗទៀតតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានផ្ទៃក្នុងរបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរនឹងលុយការចំណាយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការកំសាន្តសប្បាយហើយនឹងសេវាកម្មបេសកកម្មទៀតផងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2013លោកសាន់ឆេជាជនជាប់ចោតម្នាក់នៅក្នុងចំណោម7នាក់ហើយលោកជាជនទី5ដែលបានទទួលទោសកំហុសជាបន្តបន្ទាប់ទាក់ទងទៅនឹងបទចោតរបស់តុលាការលោក James Birch អនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតបទឧក្រិដ្ឋនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាស្ថាប័នមួយនៅក្នុងចំណោមស្ថាប័ន2ផ្សេងទៀតធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងអាស្រូវដ៏ធំនេះលោកបានថ្លែងថាការស៊ើបអង្កេតនេះជាការព្រមានដល់អ្នកប្រព្រឹត្តអំពើលោភលន់និងធ្វើឲ្យខូចដល់អធិបតេយ្យភាពសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមទៀតថា
ជាថ្មីម្ដងទៀតលទ្ធផលទាំងនេះបញ្ជូនសារឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតនឹងការទោសដោយគ្មានការលើកលែងនោះទេ
លោក Michael Vanakkam Mesevic ត្រូវគេដឹងថាមកដល់ពេលនេះនៅតែជាជនគ្មានទោសនៅឡើយមុនពេលតុលាការកាត់ទោសដោយមានភស្តុតាងនិងសាក្សីនោះតុលាការក៏មិនទាន់បានដាក់ការបរិច្ឆេទនៃការកាត់ទោសនៅថ្ងៃណានោះក៏ទេដែរលោក Michael Vanakkam Mesevic ឈ្មោះដើមខមវណ្ណៈមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលលោកបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅទសវត្សរ៍1970ដោយឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកជាមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកកាំងបានយកមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ក្នុងបេសកកម្មពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកធ្លាប់ដឹកនាំកប៉ាល់ជើងទឹកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2010ហើយបានសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលទៅដល់ស្រុកកំណើតជួបជុំគ្រួសារជាលើកដំបូងផងនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ជាង30ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមស្ត្រីម្នាក់បានដឹងអំពីជោគវាសនារបស់ម្ដាយគាត់តាមរយៈទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកអ៊ូចមករានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានចងក្រងការរកឃើញនេះក្នុងខ្សែវីដេអូមួយបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាការដឹងច្បាស់អំពីការស្លាប់របស់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃជំនាន់ខ្មែរក្រហមជារឿងសំខាន់ដើម្បីឲ្យមានការអស់ចិត្តនិងដើម្បីបោះជំហានទៅមុខត ទៅនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ូចខេមរ៉ានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូចមករាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទលោកមករាតើលោកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅបរកឃើញកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទកឹមស្រុនដែលខ្មែរក្រហមចាប់ថតរូបពកូនម្នាក់ដាក់តាំងនៅគុកទួលស្លែងនោះបាទ
បើតាមពិតទៅយើងបានឃើញគាត់ហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2006ខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារយើងហ្នឹងបានជួបគាត់គឺដោយអាស្រ័យថាបងប្រុសជីដូនមួយរបស់គាត់ហ្នឹងបានសរសេរអត្ថបទមួយដើម្បីចុះមកខាងតាមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយតែដំណីក៏មានបងស្រីកូនមីងច័ន្ទកំសុំក៏ដើររមម្ដាយគាត់យូរហើយគាត់គិតថាឪពុកគាត់នេះឆ្លោះពីខ្មែរក្រហមសម្លាប់ហើយតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចទៅនៅម្ដាយគាត់តាមគាត់ចេះតែតាមទៅទៅជួគេទៅហើយចេះតែប្រាប់ញាតិជិតខាងអីចឹងទៅគេនៅគេបានដឹងដំណឹងតែដល់ក៏មានអត្ថបទទូពុទ្ធិចរននឹងគាត់ចុះមកក៏មានអ្នកជិតខាងគាត់ឃើញគាត់បានឃើញទៅក៏ទៅប្រាប់ទៅក៏គាត់បានឈាមតាក់តងហើយជួគេជួឯងទៅក៏បានជួគ្នាទៅហើយគាត់ក៏បានដឹងនឹងថាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងស្លាប់នៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងទៅបង
បាទហើយអញ្ចឹងរូបទារកដែលម្ដាយពោហ្នឹងជាអ្នកណាទៅ
ទារកកូនមួយដែលនៅក្នុងរូបថតដែលនៅទួលស្លែងហ្នឹងមានចាំគំសុនពោហ្នឹងគឺជាកូនទៅរបស់គាត់ហើយកូនហ្នឹងព្រមតកើតមកមិនធំបានប៉ុន្មានផងគេក៏ចាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូននឹងទៅយកទៅទួលស្លែងនឹងទៅហើយពួកគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅ
ការដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមរកឃើញឬបានដឹងអំពីជោគវាសនារបស់សមាជិកក្រុមគ្រួសារគេនឹងតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទខ
្ញុំគិតថាវាជាការសំខាន់មួយវាជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយព្រោះរឿងគ្រួសារវាសំខាន់ណាស់ទោះបីជាសម្រាប់ខ្ញុំរឿងគ្រួសារហ្នឹងវាសំខាន់ទោះបីជាខ្មែរក្រហមគាត់បានរំលាយបានអីគ្រួសារគាត់សម្រាប់ឬក៏អីហ្នឹងប៉ុន្តែបែបទីហ្នឹងមកគាត់រស់នៅផ្សេងគ្នាគាត់ដឹងថាខាងណាគាត់ឬខាងណារស់ហើយគាត់ជាសង្ឃឹមទុកហើយរកទោះចង់ដឹងណាទោះជាស្លាប់ឬក៏រស់គាត់សុំតែបានដឹងដំណឹងមកគាត់ខ្មែរយើងហៅថាអស់ចិត្តបានដឹងដំណឹងច្បាស់បើគាត់រកអត់ឃើញទេអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏នៅតែវល់វល់មិនដាច់ស្រឡះដូចខ្ញុំធ្វើរឿងនេះឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សយើងគាត់មានសង្ឃឹមមានទឹកចិត្តទោះបីជាយើងមិនដឹងថាអនាគតនេះយើងជួបប្រទះយ៉ាងណាឬក៏វាអាចថាល្អឬក៏អាក្រក់ក្តីប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមហើយយើងព្យាយាមស្វែងរកខ្ញុំគិតថាអាចនឹងឃើញដូចឧទាហរណ៍មីងទៅចាយនេះអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ម្ដាយទោះបីជាគាត់អាចដឹងថានឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅបន្តរកហើយចុងក្រោយគឺគាត់បានរកឃើញម្ដាយគាត់មែនហើយទោះយ៉ាងណាគាត់ដឹងថាម្ដាយគាត់ស្លាប់ឬក៏រស់តែគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អស់ចិត្តហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចប្រឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់អនាគតទៅកូនគាត
់អ្នកទូខ្មែរក្រហមដោយអ្នកស្រីច័ន្ទកឹមស្រុននឹងត្រូវគេថតរូបទុកណាដូច្នេះជាការជួយឲ្យកូនស្រីរកឃើញចុះចំណាយជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតនោះតើឲ្យក្រុមគ្រួសារគេពួកគាត់នឹងធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីស្វែងរកបើតាមយោបល់របស់មករា
ខ្ញុំគិតថាអាចស្មៃឥឡូវយើងអាចថាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងវាជឿនលឿនវាមិនដូចជាសម័យមុនអាចថាគ្រួសារខ្លះគាត់អាចបន្តការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏អ្នកខ្លះអាចចូលជារូបថតឬក៏របស់អីផ្សេងៗហ្នឹងដែលគាត់អាចចូលសេឬក៏មានរូបថតគាត់អាចផ្ញើមកឬក៏មកខាងមជ្ឈមណ្ឌលអេកសាកម្ពុជាឬក៏ដូចជាឧទាហរណ៍ប៉ុស្តិ៍បាយ័នអញ្ចឹងក៏គាត់ធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងដែរខ្ញុំក៏អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានតាមរយោឬតាមទូរទស្សន៍ចឹងហើយណាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងអាចមានដំណឹងព្រមថាយើងត្រូវចំណាយពេលទស្សន៍យូរឬក៏ឆាប
់បាទអរគុណលោកមករាចំពោះបងប្អូនខ្មែរដែលសប្តាហ៍មករស់នៅប្រទេសផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាឬបារាំងចឹងពួកគាត់អាចមានវិធីធ្វើដូចគ្នានេះដែរបាទ
សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាក់ទងមកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងគាត់អាចតាក់ទងយើងបានឬក៏ផ្ញើលិខិតតាមផ្ញើមកយើងតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ PO box 11. មហាវិថីវិស័យអនុភំពេញប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 211 875និងខ្សែទៀតតាមរយៈលេខ023 210 258ឬក៏គាត់អាចតាក់ទងមកយើងតាមអ៊ីមែលបានdtcan@online.com.ka
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមករា ជាអ្នកកម្មការដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូន VOA នៅថ្ងៃនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនបង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកពេជ្ររិស័យនៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ូចមករានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកក្រុមគ្រួសារពីសម័យខ្មែរក្រហមទោះជាពួកគេនៅរស់ឬស្លាប់ក្តី
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ព័ត៌មាននៃការតែងតាំងកាកឌីណាល់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកលើកទី1ពីប្រទេសភូមាត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមនុស្សកាន់សាសនាខុសៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសនោះ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមានិងវៀតណាមបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងប៉ូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្តេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានតែងតាំងអាសវ៉ៃឆលម៉ោងបូជាកាដីណាល់ថ្មីម្នាក់នៃកាដីណាល់ថ្មី20នាក់ដែលជាការិយាល័យដែលមានលំដាប់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់ពីប្រចាំនៅការិយាល័យរបស់សម្តេចប៉ាបមេដឹកនាំសាសនាផ្សេងទៀតមកពីភូមារួមមានមេដឹកនាំសាសនាអូថូដកព្រះពុទ្ធសាសនានិងអ៊ីស្លាមបានសរសើរការជ្រើសរើសលោកបូដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអាសវ៉ៃទីក្រុងយ៉ាងគុនបដិជគុណពីអ៊ីនីយ៉ាធីហាជាព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាមានបន្ទូលថាព្រះអង្គសង្ឃឹមថាកាដីណាល់ថ្មីនឹងក្លាយជាកម្លាំងវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូល
យើងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងអាចធ្វើការកាន់តែច្រើនឡើងដោយរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់ដាច់ស្រយាលនានានៅតាមព្រំដែនក្នុងពេលដ៏ចាំបាច់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបញ្ហាសង្គមនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងជាកាដីណាល់នេះ
ភូមាជាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ច្រើនលើលោកមានអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកប្រហែល700,000អ្នកនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាង500,000អ្នកក្នុងខណៈនោះដែរវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងនឹងមានកាដីណាល់រ៉ូម៉ាំងកាតូលិកទី3របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមកាលពីជិត40ឆ្នាំមុនអាសេវ៉ៃឈៀងងៀងវ៉ាន់ញុនក៏ត្រូវបានតែងតាំងដោយសម្ដេចប៉ាបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជ្រើសរើសលោកកំពុងតាក់ទាញបានទទួលការសរសើរតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកអពុកវិញសងហ្វាំត្រឹងថាញ់ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញស៊ីទីនិយាយថាលោកឃើញការសម្ដេចនេះគ្មានអ្វីជាងលិខិតអរគុណទៅកាន់អាសេវ៉ៃទេ
ទោះតាមពីគូតែទៅគូគេបងគេរបស់វិញ
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលបានឮព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរំពឹងច្រើនពីព្រះអង្គទេពីព្រោះខ្ញុំបានជួបព្រះអង្គជាច្រើនលើកហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គកាន់តែចាស់ហើយថាព្រះអង្គចង់ចូលនិវត្តន៍ដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយជំនួស
លោកលេថាញ់ទុងជាសកម្មជនសាសនាកាតូលិកនិយាយថាលោកចង់បានកាដីណាល់ម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈប្រយុទ្ធដើម្បីស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌និងសេរីភាពសាសនានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
ខ្ញុំមិនមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីចំណាត់ការនេះទេខ្ញុំមិនបានឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីពីអាសវ៉ៃញុនដែលត្រូវបានតែងតាំងជាកាដីណាល់នោះទេនេះជាចំណាត់ការខាងការទូតនឹងមានតែឈ្មោះជាជាងការតែងតាំងដោយផ្អែកលើសាសនាពិតប្រាកដ
កាដីណាល់ថ្មីទាំងអស់20រូបនឹងត្រូវតែងតាំងជាផ្លូវការនៅខែក្រោយនៅក្នុងពិធីមួយនៅវិមានវ៉ាទីកង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការដាក់បញ្ចូលមេរៀនស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាសាលារដ្ឋលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យជាខ្មាំងកំភ្លើង3នាក់ នៅក្នុងឃាតកម្មដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅការិយាល័យទូតសនាវ័យរូកឆ្លប់កំ្លែងនៅទីក្រុងប៉ារីពួកអាញាធរនិយាយថាអ្នកបាញ់ប្រហារ2នាក់ជាបងប្អូនប្រុសបង្កើតដែលជាពលរដ្ឋបារាំងម្នាក់មានអាយុ34ឆ្នាំម្នាក់ទៀតមានអាយុ32ឆ្នាំជនសង្ស័យទី3ជាសិស្សសាលាមានអាយុ18ឆ្នាំសញ្ជាតិរបស់ជននោះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់សវ៉ឡងបានប្រកាសប្រឆាំងការបាញ់ប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មហើយបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាផែនការវាយប្រហារជាច្រើនបានត្រូវទប់ស្កាត់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយនឹងថ្កោលទោសការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាខ្លួនថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្ហោះខិតប័ណ្ណប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងរួមមានការបង្ហោះខិតប័ណ្ណមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមសប្តាហ៍នេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការដើម្បីពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងយោធាហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅវិស័យការពារប្រទេសពិធីចុះហត្ថលេខានៅក្រសួងការពារប្រទេសក្នុងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាកាតាកាលពីថ្ងៃពុធមានការចូលរួមពីឧត្តមសេនីយ៍អេឌីវ៉ាន់ប្រាបូវ៉ូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រីស្ទិនបាវ៉ុនបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលោកប្រាបូវ៉ូបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះនឹងពង្រីកកម្មវិធីកិច្ចប្រដូចផ្ដាំកំណែទម្រង់ស្ថាប័នការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឯអគ្គរដ្ឋទូតរងសហរដ្ឋអាមេរិកបាវ៉ូបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងវិស័យការពារប្រទេសជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីជាការតាំងចិត្តរយៈពេលយូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានលើកឆ័ត្រពណ៌លឿងជានិមិត្តរូបនៃចលនាអុកឈូផាយរបស់ដែននេះនោះហើយបានដើរចេញពីសម័យប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលលោកស្រីខារីឡាំប្រធានរដ្ឋបាលទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងសំណើដើម្បីពិនិត្យមើលបេក្ខជនជាមុនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុងហុងកុងនៅឆ្នាំ2017ការដើរចេញកាលពីថ្ងៃពុធបានផ្ដល់សញ្ញាគាំទ្រការតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានធ្វើឡើងដែលបានធ្វើឲ្យទីក្រុងនោះជាប់គាំងចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំទៅមកក្រោយពីផែនការនោះបានដាក់ស្នើផែនការនោះនឹងតម្រូវឲ្យអ្នកខ្លាយជាបេក្ខជនមានការពិនិត្យជាមុនដោយគណៈកម្មាធិការមួយដែលពួកប្រឆាំងនិយាយថាមានការលំអៀងទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកអាឡាំងលេអុនសមាជិកសភាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់គណៈបកស៊ីវិកបាននិយាយទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនោះថាយើងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងបង្ហាញផែនការតឹងរ៉ឹងមួយដល់សេចក្តីពីងច្បាប់ហើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការបោះឆ្នោតវេតូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.